habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee v o ed ee laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa fiidnimo isniina bisha oktoobar, waa 19 sannadka 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22-ka efimada geeska afrika, magaalooyinku yaalla qaarkood, teleefanada gacanta iyo bogga v o a somali com.
idaacaddeenna fiidnimo waa idiin daadihinayaan maxamed colaad xasan iyo anigu waa sahre ciidla nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo khudbad ka jeediyey shirkii madasha wadatashiga ee maanta muqdisho ka furmay.
Waxaan rabaa dadka inaan u sheego, xor fikirkaaga waxay madashaan, laakiin walaalan waxaa isugu nimaday inaan isku soo dhowaano oo ay isku keenkeento. Fadlan aan ka ilaalino wax kasta oo na kala jiidayo, na kala fogeynayo, ku kala leexanayna wadooyin kala duwan aan ku qaadayn.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa khudbadaha qaar ka mid ah madaxda kale ee goobta ka hadashay.
Wixii aan annagoo awoodna aan uga tagno rabitaan qofeed waxay keeni karaan xusuus xanuun badan ee ku timaada siyaasadda mustaqbalka dalkeenna. Si loo gaaro siyaasad midaysan oo inoo horseeda doorashooyin heer qaran, waxaa lagama maarmaan ah inaan isu tanaasulno oo aan wada galno mucaahado ina wada anfacda. Cid siyaasad muruqsi wax gaar ah ku qabsan kartaa ma jirto ee aanu badarkeenna wada jir u wada haadsanno.
Xubintii qurba joogta doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Ugu yaraan 14 ruux ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen, tiro 20 ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaal maanta duhurkii ka dhacay xaafadda Howlwadaag ee galbeedka magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan. Wariyaha v o a ee Beledweyne ayaa ku soo warramaya in dagaalka oo u dhexeeyey laba maleeshiyo beeleed uu ku bilowday markii mid ka mid ah maleeshiyada dirirtay ay weydiisatay in lacago canshuura laga siiyo gaari xamuula oo galbeedka magaalada marayay. Wararka ayaa sheegaya in dagaalka markii dambe ay ka qayb qaateen gaadiidka dagaalka ee tignikada loo yaqaan. Waxaa socda dadaal waanwaan ah oo ay wadaan odayaasha iyo waxgaradka magaalada oo lagu doonayo in lagu joojiyo dagaalka.
Ciidamada ammaanka ee dalka Israa'iil ayaa qudha ka jaray qof ka soo jeeda dalka Eritrea. Dilkan ayaa yimi kadib markii qofkaasi uu dilay askari Israa'iili ah, 10 kalena uu dhaawacay. Booliska ayaa sheegay in qofkaasi ay dileen Eritrea ka soo jeeda ay u qaateen inuu fulinayo weerar kale. Warbaahintuna waxa ay sheegayaan in dad gacaraysan oo ay ninkaasi garaaceen. Booliska Israa'iil ayaa intaasi ku daray in ay soo ogaadeen ninka weerarka hore fuliyey inay ku sheegeen inuu ahaa nin carabo oo da'diisu tahay 24 jir. Booliska ayaa intaasi ku daray in qofka weerarkaasi fuliyey aanu hore uga mid ahayn kooxaha xagjirka.
Kumanaan qaxooti ayaa ku xaniban xadka u dhexeeya dalalka Kroatia iyo Serbia. Dadkan ayaa xalay u hoyday bannaanka iyadoo ay dhaxan badan jirtay, islamarkaana aanay haysan raashin ku filan. arrintan ayaa imaanaysa kadib markii sabtidii ay Hungary xirtay xadka ay la lahayd Croatia. Ku dhawaad 2,000 qof ayaa u hoyday basas aan lahayn kulayl, iyaga oo sugayay inay ka gudbaan xadka Serbia. Dadkan ayaa ku qasban inay maraan jidka dheerkii ay hore u mari jireen ee Hungary, iyagoo iminka sii mari doona dalka Slovenia. Dowladda Slovenia ayaa sheegtay inay koobi doonto inta qof ee maalin walba sii dhex mari karta dalkeeda.
Heshiiskii nukliyeerka ee dalka Iiraan ayaa bilaabay in la fuliyo qaybihiisii hore, iyadoo ay maanta kulmayaan guddigii isku dhafka ahaa ee loo xilsaaray inay hubiyaan labada dhinac inay fuliyeen qodobadii lagu heshiiyey. Kulanka maanta ayaa waxaa ka qayb gelaya saraakiil sarsare oo ka kala socota dalalka Iiraan, Maraykanka, Britain, China, Faransiiska, Raashiya, Germany iyo Midowda Yurub. Waxaana ku kulmayaan magaalada Vienna. Guddigan ayaa lagu wadaa in ay yeeshaan 4 kulan sannad walba si ay u qiimeeyaan habsami socodka qodobada u dhigayo heshiiskaasi nukliyeerka ee dalka Iiraan. Madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu faray saraakiisha Maraykanka ka socota inay bilaabaan tallaabooyinkii xayiraadda lagaga qaadi lahaa dalkaasi Iiraan, iyadoo sida uu sheegay in Iiraan ay bilowday inay xakamayso howlaha la xidhiidha kobcinta macdanteeda uraniyamta.
Thank you.
halka durkaasi ka dhigaysanaysan waydaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirkii koowaad ee golaha lagu magacaabo madasha wadatashiga oo lagu sameeyey heshiis ay bishii hore wada gaareen madaxda dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada madasha oo ay ku jiraan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid wasiiro iyo wakiilo ka socda maamul goboleedyada ayaa u xilsaaran inay ka soo talabixiso sida doorasho uga dhici karto soomaaliya sanadka dambe marka ay dhammaadaan muddada afarta sano ah ee la doortay dowladda iyo baarlamaanka soomaaliya haddaba waxaa madasha shirka tegay oo warbixintan nooga soo diray wariyahayaga jacfar kukaay
madashan oo ay ka qaybgelayaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka xildhibaano wasiiro bulshada rayidka iyo erga ka socota beesha caalamka ayaa waxaa dah furay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo aad uga codsaday madaxda inaanay fursadan qaaliga ahi ku lumin muran iyo isqabqabsi uu haddaba shirku ku bilowday kaasoo ku dhowaad laba saacadood dib u dhigay bilaabashada kulanka maanta
muran iyo doodo iyo isqabqabsi iyo faro isku fiiqfiiq yaynaan maanta mar kale ku dhuminin in waqtiga uu haddana na seego waa la soo dhaafay xilliyadii qaraaraa ee taladeennu dibadda noogaga imaan jirtay maanta waxaan ku tashanaynaa dalka gudihiisa waxa tashanayana waa soomaali waxa barnaamijyada samaysanaya qaabka loo tashanayo samaysanaya waa soomaali way mahadsan yihiin saaxiibadeenna caalamiga ah ee mar walba nala garab taagan taageerada farsamo taageerada maaliyadeed taageerada tasiilaadka sidii aan wax u qabsan lahayn ah laakiin dadka soomaaliyeed waa inay ogaadaan maanta tacabku ayaga ayuu u go'an yahay ayaga ayaana laga rabaa sidoo kale waxaan rabaa dadka inaan u sheego xor fikirkaaga waxay madashaan laakiin walaalan waxaan isugu nimaday inaan isku soo dhowaano oo ay isku keenkeento fadlan aan ka ilaalino wax kasta oo na kala jiidayo na kala fogeynayo ku kala leexanayno waddooyin kala duwan aan ku qaadayno aad iyo aad ayaan u codsanayaa
muhiimadda madashan ayaa ah inay ka tala bixiso qaabka ugu habboona ay doorasho dalka uga qabsoomi karto sanadka 2016 maadaama laysla gartay in xilligan aanay doorasho qof iyo codkii a waddanka ka dhici karin waxaana talooyinka hadda miiska saaran ka mida sida ku cad ajendaha madashan labada maalmood soconaya in xisbiyo siyaasadeed dalka laga dhiso islamarkaana ay ergooyinka u matalaya dadweynuhu soo doortaan haddii ay adkaato in maamul goboleedyada hadda jira iyo kuwa dhabbaha soo hayaba ay samaystaan ergo wax dooranaysa oo soo xusho xubnaha baarlamaanka in qaab degmo ku salaysan xildhibaanada loo soo doorto oo qiyaastii degmo walba oo ka tirsan degmooyinkii 3-9 ahaa ee uu maxamed siyaad barre ka tegay ay soo doorato 3 xildhibaan amaba in haddii intaasoo dhan ay suurtagal noqon weydo ay ergabeeladyo xildhibaanada soo xulaan si la mida sidii 2012 baarlamaanka hadda jira lagu soo xulay laakiin tirada la badiyo madaxweynaha soomaaliya ayaa hadalkiisii furitaanka ahaa ku sheegay in ujeeddadu ay tahay in horay loo socdo ee aan dib loo noqon
waxaan u digayaa haddana inta laga yaabo guulahaasi inay dhibsanayaan guulahaasi inay guuldarro u fasiraan isku dayaya inta mar walba in ayna tusiyaan waxa noo dhiman oo ay naga qariyaan wixii aan qabsannay inta jecel aad iyo aad ayaan ugu caqli celinaynaa waxaan mar kale u digaynaa kuwa mar walba jecel boogihii berihii iyo sannadihii lasoo dhaafay daqaradii dadkeenna isgaarsiiyeen kuwa inay dhiijiyaan ay xogaan oy xadxateeyaan jecel waxaan leenahay soomaaliya waa ka soo gudubtay xilligaa
madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa isna aad ugu dheeraaday ka hadalka shaki la xidhiira in qaar ka mid a madaxda hadda jirta ay isku howlayaan oo keliya in ay xukunka dib ugu soo laabtaan iyagoo aan ka fekerin halka aayaha ummadda uu hagaagsan
wixii aan annagoo awoodna aan uga tagno rabitaan qofeed waxay keeni karaan xusuus xanuun badan ee ku timaada siyaasadda mustaqbalka dalkeenna si loo gaaro siyaasad midaysan oo inoo horseeda doorashooyin heer qaran waxaa lagama maarmaan ah inaan isu tanaasullo oo aan wada galno mucaahado ina wada anfacda cid siyaasad muruqsi wax gaar ah ku qabsan karta ay ma jirto ee aanu badarkeenna wada jir u wada haadsanno
cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha galmudug ayaa rajo ka muujiyey in guul ay shirkan ka soo bixi karto maadaama horumaro ififaalo wanaagsan xambaarsan sannadihii ugu dambeeyey la gaarayey
sannadkii 2012 dadka soomaaliyeed inay ku tallaabsadeen guul aada u weyn oo ay ahayd markii ugu horreysay ee dowladnimada soomaaliyeed lagu dhisay dalka gudihiisa maadaama marka 4 sano ka hor 3 sano ka hor lagu guulaystay tallaabadaas weyn la qaaday mar walba marka ka dambeysana tallaabooyin isxiga oo horumar oo xagga siyaasadda ah la qaadayey waxaan runtii annaga u aragnaa in laba kun iyo lix iyo tobankana guul tii laba kun iyo laba iyo tobankii ka weyneyd in la gaari karo hanaan doorasho oo taas ka qurux badanna in la xaqiijin karo oo la gaari karo ayaan aragnaa. Waxaan runtii soo jeedinaynaa in cabsida iyo dareennada kala duwan ee jira laga gudbo.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa isna ugu baaqay dhammaan madaxda shirkan fadhiisay in ay maanka ka saaraan in ay awoodda maroorsadaan oo ay isku dhabarjabiyaan sidii ay kursiga mar kale ugu soo laaban lahaayeen, taa beddelkeedana loo wada guntado sidii dalka loo bambixin lahaa.
Inta mas-uuliyiinta ka soo jeeda dhinacaan hadda aan fadhiyo, nin waliba damaca uu qabo ee siyaasadeed iyo laba kun iyo lix iyo toban isagu rajada uu ka qabo intuu meel dhigto, ha ka hadlo brioritiga hasiiyo maxaa Soomaalida dan u ah oo laba kun iyo lix iyo tobanka xaggeen mari karaa oo doorashadu sae ku dhici kartaa. Haddii aniga micyaarka aan wax ku caabinaya uu noqdo laba kun iyo lix iyo toban, seed aad u ku iman kartaa oo seed ku soo noqon kartaa oo xaggeed wax ka bilaabi kartaa laga yaaba ra'yi kastoo kastoo la ii keeno iman dhadhamaya ani waxaa ii dhadhamaya midka aniga dantayda ay ku jirto.
Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed, oo isaga la fahantiisa farta ku fiiqay in hadda uu dalku ka wanaagsan yahay xilliyadii kale ee hore u soo maray, ayaa isaguna xusay in kala shakiga meesha laga saaro oo loo wada guntado sidii arrintan loo guuleyn lahaa.
Ilaahay baa mahad iska leh. Haddii aan maanta aan ka hadlayno danaheenii, gaar ahaan danaha Soomaaliya, loogana hadlayo meesha looga hadlayo in ay tahay magaalamada hada Muqdisho, kolbuun haddaan dhaanaa intii hore la soo maray, inkastoo haddii xilliyadan la gaaro oo kala guurka la gaaro kala shaki iyo dareen oo iska jiro, haddana waxaan leenahay ayadoon la kala shakin, sidii mashruucan cid walba intii kaga aadan dowladnimada Soomaaliya sidii lagu xajin lahaa in isla xaqiijino annagoo ka fakarayno aayaheena dambe.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, oo la hadlayay madaxda maamul goboleedyada, ayaa ka dhawaajiyay in dalku uu dastuur leeyahay islamarkaana aanan brotokol dambe lagu dhaqi doonin, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay in xilligoodii uu dhammaaday wixii la oran jiray saxiixayaal dhowra oo go'aan ka gaara masiirka dalka, baarlamaankuna uu dhabarka u ridanayo mas-uuliyadda meelmarinta wixii madashan ka soo baxa.
Waxa la yidhaahdo brotokol oo lagu dhaqayo dalka ma jiri doonto, taa waxa ay khilaafsan tahay dhaqan dastuureedka. Tan xigtana, saxiixayaal anigu diyaar u miyi inaan noqdo, madaxweynehana diyaar uma inuu saxiixo noqdo, baarlamaan aa joogo saxiixayaal wax layidhaahdana ma jirayaan. Marka saa daraaddeed, wax alla wixii aad gaaraysaan, go'aanka aad gaaraysaan, ha loo ilaasho in dastuurka ay waafaqsan tahay. Golaha shacabka wuxuu iyo baarlamaanka federaalka wuxuu diyaar u yahay go'aan kastoo aad gaartaan, hadduu dastuurka waafaqsan yahay kheer. Haddii Soomaali isku waafaqday oo magaciisa dastuurka aan waafaqsanayn, waxaa diyaar loo yahay in dastuurka la waafajiyo. Taas waa commitment oo baarlamaanka idinka qaadayo.
Waxaa kaloo madasha ka hadlay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan Nicholas Kay, gudoomiyaha gobolka Banaadir, gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ku hadlay afka labada gobol ee maamul usameyntoodu ay hadda socoto, iyo madax ka tirsan bulshada rayidka Jacfar Kukaay, VOA Muqdisho.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. 8 xubnood oo ka tirsan howlwadeennada guddiga doorashooyinka Soomaaliland iyo ururada maxalliga ah oo waday wacyigelin la xidhiidha doorashooyinka oo shalayta laga aftuubay deegaanka Baran ee bariga gobolka Sanaag ayaa maanta la sii daayay. Xubnahan oo ay qabsadeen ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa markii la sii daayay wariyaha VOA-da Barkhad Maxamed Kaariye uga waramay arrintaasi sida wuxuu dhacday. waxaanu Barkhaad Kaariye khadka telefoonka ku wareystay Cumar Jaamac Faarax oo ka mid ahaa xubnahaasi la sii daayay.
Barkhadow, shalayto labadii duhurnimo ayaa annaga oo yube iyo adaaftimadaxu sii soconay ciidamo hubaysan oo Puntlandihi na qabteen, annaga iyo agabkayagii iyo gaadiidkaygiiba way la wareegeen, waxayna na geeyeen degmada Baran, halkaasoo nalagu xiray sadhig military oo ay ciidanka Puntland ku leeyihiin magaalada Baran.
Imise qof baa ahaydeen? Ujeeddadaad socoteense maxay ahayd?
Tirada iyadu waxaanu ahayn 8 qof baan ahayn. Marka ujeeddadaanu socona waxay ahayd wacyigelinta doorashada, diiwaangelinta codbixiyayaasha ayaanu wacyigelinteeda ku jiray, inaanu jiidahaa soo maro Baran ilaa dahar aanu gaadno iyo nawaaxigeeda soo dhan. Arrinta ayaanu soconay.
ma laydin sheegay sababta laydin qabsaday markaa?
Waxaan afduulay maamulkana qabsaday maamulka Puntland isagoo diidana siyaasadda iyo barnaamijkan doorashooyinka Soomaaliland ay wado ee soo galay Puntland iyo ka soo horjeeda ayay nagu qabsadeen sidaas noo sheegeen.
Sidee laydin la dhaqmay?
Waxay noola dhaqmeen si aad iyo aad u qiimo badan bay noola dhaqmeen, dhibaato noolama geysan. Runtii inamada nafoodnaeeyey iyo aad bay si karaamale noola dhaqmeen. Inkastoo nagala wareegeen agabkii
Cumar, waxaad sheegtay in agabka qaarkii laydinkala hadhay, agabka idinka maqani muxuu yahay?
Maya, agabku waa kii wacyigelinta, waraaqihii wacyigelinta aanu fiirinay ee aanu qaybinaynay, gidaarada ku dhejinaynay, kuwaas weeyaan. Wax kale se ay noo geysteen gaadiidkayagii, hantilayadii, iyo annaguba aad baanu u nabad qabnaa. Waanuna wanaagsanahay.
Sidee laydin soo daayay?
Waxaana soo daayay taliyaha ciidanka Puntland ee ciida Baran Cabdullaahi Cumar Cashuur ninka la yiraahdo oo ayaana soo daayay si wanaagsanna noola dhaqmay. Isaga ayaana soo daayay, isaga ayaana ciidan ugu soo dirayna keena ciidali iyo dhexdooda.
Markaama waxaa jirtay waan arrintan laga galay oo soo deyntiina ku saabsanayd.
Wallaahi ninkaasi wuxuu yidhi dad badan way ila soo xiriiray, laakiin go-aanka waxaa ku qaatay uu yidhi anigoo xeerinaya, wuxuu su-aanshaha dadka iyo isu soo dhaweynta deegaanka iyo dadkana waan garanayaa. Marka sidaas darteed buu yidhi waan maanta ayaan idinku sii daynayaa, isaga ayaana go-aanka qaatay.
Deegaanka aad ka timaadeen ee Baran iyo nawaaxigeeda ee qorshihiin u ahaa inaad wacyigelinta ka filisaan, ma ka hirgelisaa wacyigelinta imika?
Maya, waanaga anagu dib uga soo noqonay dee barnaamij aanay labada dowladood ka wada soconna oo siyaasadeen dee kama fuli karo, sidaas ayaanu uga soo noqonay hadda.
Imika wacyigelintii diiwaangelinta ee aad wadeen ma sii wadaysaan mise waa joojinaysaan?
Maya, waa sii wadaynaa. Gobolka Tanaagna waad ogtahay inuu ballaaran yahay, ilaa xeebtaanu soconaynaa Mayd, ilaa waxaanu soconaynaa Ceyrigaabo iyo nawaaxigeed oo dhan. Garadag baanu u gudbaynaa, ugu firiyaan tegaynaa, waxaanu tegaynaa Garadag, waxaanu tegaynaa Dareer Weyne, waxaanu tegaynaa Xuluul. Dejiida gobolkoodhan waanu ku wareegaynaa, gobolkoodhigana waa badan yahay, wakhiyadana horaanu sii wadanaynaa.
Kaasi wuxuu ahaa Cumar Jaamac Faarax oo ka mid ahaa 8 xubnood oo ka tirsan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland iyo ururada maxalliga oo shalay too afduub loogu qabsaday deegaanka bariga Sanaag. Wuxuu waramayey Barkhad Maxamed Kaariye.
Saaray, dhinaca kale, isla sheekadaasi Baran iyo xariga ayaana ku guda jirnaaya guddoomiyaha gobolka Sanaag ee maamulka Puntland Maxamuud Ismaaciil Ciyoon ayaa sheegay in sii deynta saraakiishii wacyigelinta doorashada Soomaaliland ee ku xidhnaa Baran uu madaxweynaha Puntland amray in la sii daayo. Haddaba sida ay wax u dhaceen iyo sababta loo xiray saraakiishaasi ayuu uga waramay Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
Walaal, aad baa mahadsan tahay. Kolley, sidaad la socotaan, shalay gelinkii dambe ayaa ciidamada dowladda Puntland ee daraawiishtu ay hawlgal ka sameeyeen meel 4 kilometer u jirta dhanka bari ka xigta magaalada Ceyrigaabo, halkaas oo ay kasoo qabteen dad rabay inay soo galaan gobolka iyo deegaanka Puntland. Waxaana lagu soo xulay markaa saldhigga magaalada Baran.
Maxay tahay markaa sababta aad u xidheen?
Dadkaasi waxa ay wadeen qorshayaal ololeed doorashooyin ama diiwaangelineed oo xagga dhanka gobollada waqooyi ka yimi, taas oo deegaanada Puntland ee gobolka Sanaag aanay raalli ka ahayn. Marka ciidamadu way la socdeen markay Ceyrigaabo kasoo baxayeen, sidaa darteed ayaa hawlgalka loo sameeyey oo loo soo qabtay.
Marka sidan ka warqabno, waa la sii daayay xubnahaasi, maxaad u cuskateen sideyntooda?
Waxa ay ahaayeen 8 qof oo 6 shaqaale iyo 2 darawal iyo gawaaridii wateen oo 2 gaari ahaa. Waxaa lagu sii daayay amarka madaxweynaha dowladda Puntland oo isagu ah hogaamiye nabadda iyo horumarka ee ka shaqeynaya.
Sidan ka warqabno, Soomaaliland waxay rabtaa in ay doorasho gasho sanadka 2017. Arrintaasi ma laga yaaba haddii aad xubnihii ama saraakiishii doorashooyinka u qaabilsanaa haddii aad xidheen inay khilaaf keento?
Sida aan la socono walaal, deegaanadaas ama gobolka Sanaag xuduudda la leh maamulka gobollada waqooyi marnaba doorashooyin kama aana dhicin. Beesha caalamku baa la socotaa, Soomaaliduna way la socotaa. Haddana kama dhacayso sidaas si lamid ah. Waxaan mar kasta aan ka dignaa inay iyagu isku dayaan inay xuduudda kasoo tallaabaan oo ay sameeyaan isku day noocan oo kale ah, taasina waxay keenaysaa khalkhal iyo nabadgelyo xumo dhankooda ayayna ka socotaa.
Sidaan ka warqabno, gobolka Sanaag waxau ka mid yahay gobollada baaxadda weynle, marka intayn leg baa idinku haddaad tihiin Puntland aad maamushaan?
Waad la socotaan khariidada dowladda Puntland. magaalada Xeergaabo wixii bari iyo koonfur ka ah ayaa Puntland ay xuntaa.
Marka halkee buu ku joogaa baabulkiinu?
Intaa aan kuu sheegay ayuu gaarsiisan yahay. Annaguna dhanka halkaan kama gudubno oo marna iskuma dayan inaan dadka aan dariska nahay inaan deegaanadooda aan xalka gelino ama aan tagno. Hase yeeshee mar walba iyaga ayaa xadid ka soo sameynaya. In badan baa la isku diyaarintaas, nabadeen badan baa laga sameeyey. Markasta waxa ay arrintu ay ka xagal daacaysaa xasiloonida iyo nabadgelyo darradu ay ka imaaneysaa, xasiloon darrada iyo nabadgelyo xumadu ka imaaneysaa dhankooda.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Sanaag ee maamulka Puntland, Maxamuud Ismaaciil Ciyoon, oo qadka taleefanka ugu warramaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a Washington. Ugu yaraan 14 ruux ayaa lagu soo warramayaa inay geeriyoodeen tiro 20 ka badanina ay dhaawacmeen kadib markii dagaal maanta duhurkii uu ka dhacay xaafadda Howlwadaag ee galbeedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wariyaha v o a da ee Beledweyne ayaa ku soo warramaya in dagaalkan uu u dhexeeyey laba maleeshiya beelood uu ka bilowday markii mid ka mid a maleeshiyaadkaasi ay dirirtu dhex martay ay weydiisteen in lacaga cashuur ah laga siiyo gaadhi xamuulaha. Wararka waxay intaasi ku darayaan in dagaalkaasi markii dambe ay ka qayb qaateen gaadiidka dagaalka ee tignikada loo yaqaano. Dagaalkan ayaa la aaminsan yahay inuu salka ku hayo xiisad colaadeed oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhex oognayd maleeshiyada beleedka dhinaca galbeedka ee magaaladaasi. Waxaa haddaba warbixintan inoo haya wariyaha v o a-da Xuseen Xasan Dhaqane.
xaaladda magaalada Beledweyne ayaa caawa degan kadib dagaal qaraar oo laba maleeshiyo beeleed ku dhex maray qayb ka mid a xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne. tirada dadka ku dhintay dagaalka ayaa waxay kor u dhaafaysaa ilaa 14 qof oo badankood ah dhinacyadii dagaalamay. Cabdiraxmaan Sheekh Idris waxa uu ku sugnaa xilliga uu dagaalku ka dhacay iskuulka Cumar bin Qadaab oo ka mid ah xaafaddii lagu dagaalamay. waxa uu ka warramayaa jawiga xaafadda sida uu isku bedelay bar keliya.
kan oo dagaalka u bilaabanayay waxaan ku jiray macalin iskuulanahay, xisaan ku jiray, fasalan ku jiray. mar unbaa fasalkii ciyaalka waday istaageen, dadka waa wada mobeel dhagtamaa wax loogu sheegay ma aqaan, ani waxba maqal. hal mar unbaa ciyaalkii waday istaageen, markaan banaanka u istaageen iskuulkii dhanoo hal mar wada booday. banaankaan u baxnay maxaa jiraan dhahay, waxaa la yidhi xabadaa bilaabatay. marka muranna maalmahan waan ma maqlayna, dhagahina way kusoo dhacdhacayeen. marka dagaalkaas dagaal fool xumaa dhacay oo maartay magaalada kala barkeeda suuqa dhexdeeda oo suuqa la yirahdo suuq caan ah oo magaalada ku taalo Tawrboro la yirahdo, xaafadda dowladda ku yaalo Tawrboro la yirahdo, kala barkiis dagaalkaas uu ka dhacay. marka dhibaata dad badan kasoo gaartay oo ani xataa ehladeyda ay ku jiraan, nin ahle wiil ah oo ani walaalkii iga yar ayaa ku dhaawacmay. marka insha allah haddana wuu caafimaad qabaa. dhabarka dambe ugu dhacday iyadoo weefto ah maartay dhexmarto waana dhexmarto wayna ka baxday alxamdulillah, haddana wuu ladan yahay. hadda isbitaalkan joognaa dad badan oo afarta xaafadood ka mid ah xaafad daafaheeda ah iyo xabadihii weeftooyinkii iyo wixii ay gaareen dagaal magaalo waa wixii waxa hadda magaalada dhinac u dhammaanaya maaha, dabaqyada la falfuulay. marka dhibaataasaa ka taagan maartay magaaladan leen.
dadka shacabka ah ee waxyeelada dhaawaca uu ka soo gaaray dagaalka ayaa waxaa ka mid ah wariye Cismaan Aadan Carays xilli uu ku guda jiray war diyaarinta TV uu wakiil uga yahay gobolka.
waxaan joogay buundada liiqliiqato, waxaan doonayay in markaas aan filanka soo qabto si aan bulshada ama dadka aan reboorka u gudbinayo aan ugu gudbiyo wax dhab ah oo xaqiiq ah, maadaama waxaan u dooraya ay yihiin telefishin. buundada waxaa ugu soo xilligaas waxaan ku guda jiray ama gacanta aan ku haystay kaamiradii aan doonayay in filanka aan ku soo qabto. sababtan oo tahay waxay ahayd dagaal ka socday magaalada Beledweyne ka dhacay, si aan markaasi aan ugu soo duubo ama video aan ugu soo qabto halkaasi aan doonayo inaan halkaas u tagay. xaaladda waxay ahayd goob dagaal ka socdo ee dhanka buundada qayb waxaa joogay shacab fara badan oo doonaya buundada inay ka tallaabaan, waxaana dhanka joogay dhanka kalena joogay ciidamadii dowladda. waxaan markaasi xilliga cabadda ugu dhacaysan meesha waxay ahayd meel ay markaasi xiisad colaadeed ay ka taagnayd. gacanta bidaxdaha inta xusulka iyo garabka halka ugu dhacayso ayay iga dhacday. waxaa kulliwan hadda xanuunka ay u yahay oo keliya dhinacay ka baxday oo ah meel ay markaas ay cabadii ay goosatay oo aad u duleysha, taas unbaa igu dara hadda aan dareemaya xanuunkaas.
isbitaalka Beledweyne ayaa waxaa la dhigay dhaawacyada in ka badan ilaa 11 qof, sida uu u sheegay v o a agaasimaha isbitaalka Axmed Maxamed Khaliif.
dhaawacyada isbitaalka soo gaaray waxay tiradu gaarayaan 12 ruux oo dhaawacyo kala nooca qabo. dadka dhaawacyada waxay ka qabeen qaar madaxa, gacmaha, lugaha, wax hadda abdominal oo ama caloosha qalin u baahday oo caloosha in la furo u baahday meeshii jiray dadka, laakiin meelo kale jirka kale intiis kale ayay dhaawacyada ay kasoo gaareen. dadkaasina waxay u badnaayeen dhammaantood waxay ahayn dad shacab ah oo xabadu maaragtay ay meelihii ay joogeen ugu tagtay. Dhanka walba ayaa maaragtay laga keenay. Dhanka meesha dagaal ka socday dad baa kusoo dhaawacmay badan oo shacab ah. Dhanka dagaal ka socon oo dhanka bariga magaaladana waxaa soo gaaray ayagana xabado iyo wiibto ah iyo sabano ayaga laftoo dhaawacay mataqaana kasoo gaaray dadkii shacabka ahaa. Dhinacyadii dagaalay waxaa naga soo gaaray hal wiil ayaa naga soo gaaray, maadaama meesha dagaalka uu ka socday buundada ka shisha oo maaragtay xirneed isla markaasina aan lasoo gudbin karin. Waxaan kuley waxaana soo gaaray wuxuu halkaa wiil keliya waxay dagaalamay.
Waxgaradka magaalada ayaa ugu baaqay beelaha dagaalamaya inay xabada joojiyaan. Nabadoon Cabdi Cali Boore waxa ugu baaqay ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya inay kala dhex galaan maleeshiyaadka diriraya.
Waa laba beelood oo walaal ah oo deris ah oo abtiyaseedi ah oo aan kala maarmaynin. Marka hore waxaan leeyahay waxgaradkoodii iyo odayaashoodii iyo nabadoonadoodii iyo culimaa u diinkoodii waxaan leeyahay si shuruud la'aan ah dagaalka magaalada Baladweyne iyo midka baadiyaha hadda galabta ka soo cusboonaaday in ay sida ugu dhaqsaha badan leh ay ku joojiyaan, sababtaasoo ah maanta maanaan qadaynin, ma quraacanin, caawana cashada inaan cashay doona ma ogin, hurdana naga soo ugu imayso. Dhibaatada halkaas taalla awgeed tirada hadda dhimashada ah waxay kor u dhaaftay 10 labada beelood marka laysku daro iyo dadkii shacabka ahaay ee ku waxyeeloobay markii lagu daro. Intaas in ka badanna way ku dhaawacantay, hanti badan baa ku burburtay. Ciidamada AMISOM ee gobolka Hiiraan degan magaalada Baladweyne in ay dagaalkaas sida ugu dhaqsaha badan leh ay ku dhex galaan, sidoo kale inta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee ayagana magaalada Baladweyne ku sugan, ayagana waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan leh in ay fargelin ku sameeyaan si dagaalkaasi loo soo afjaro.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
goorno qaybaha dambe idaacaddeena ayaad maqli doontaan, hase yeeshee wararkaasi iyo warbixinada aan kaga nasanno dhinacii heesaha. heestaasi dhegihiina kusoo dhacayso waa codkii baxsanaa fanaanada Farxi Fisco iyo heestii Waan Hubaa.
VOA.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idin kaga imaaneysa magaalada washington. Sidii aan horeyda kugu sheegay, qaybaha dambe idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa. Waxaanad maqli doontaan qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe, iyo weliba warbixin ka hadlaysa ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron oo maanta si rasmi ah shaac uga qaaday istaraatiijiyad cusub oo looga hortegayo afkaarta jihaadiga ah. Marka horese aan ku horumarno wararkii caalamka oo rugal celisa. ugu yaraan 14 ruux ayaa lagu soo waramayaa inay ku geeriyoodeen tiro 20 ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaal maanta duurkii ka dhacay xaafadda Holwadaaga ee goolbeedka magaalada Baladweyne, xarunta gobolka Hiiraan. Wariyaha V O A ee Baladweyne ayaa ku soo waramaya in dagaalka oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed uu ku bilowday markii mid ka mid ah maleeshiyada dirirtay ay weydiisatay in lacaga canshuura laga siiyo gaari xamuul ahaa. Wararka ayaa sheegaya in dagaalka markii dambe ay ka qayb qaateen gaadiidka dagaalka ee tignikada loo yaqaan.
Heshiiskii nukliyarka ee Iiraan ayaa la bilaabay in la fuliyo qaybihiisii hore, iyadoo ay maanta ku kulmayaan guddiga isku dhafka ah ee loo xilsaaray heshiiskaasi fulintiisu magaalada Vienna. Kulankan maanta waxaa ka qayb galaya saraakiilsa sare oo ka kala socota wadamada Iiraan, Maraykanka, Britain, China, Faransiiska, Rushiya, iyo Germany, iyo weliba Midowga Yurub. Guddigan waxaa lagu wadaa inay yeeshaan 4 kulan sanad kastaba si ay u qiimeeyaan habsami u socodka qodobada uu dhigayo heshiiskaasi nukliyarka Iiraan.
Kumanaan qaxooti ayaa lagu soo waramayaa inay ku xaniban yihiin xadka u dhexeeya dalka Croatia iyo Serbia. Dadkan ayaa xalay u hoyday bannaanka iyadoo ay dhaxan badan jirtay isla markaana aanay haysan raashin ku filan. Arrintan ayaa imaanaysa kadib markii Sabtidii ay Hungary xirtay xadkii ay la lahayd Croatia. Ku dhawaad 2,000 qof ayaa u hoyday basas aan lahayn kuleeliya iyaga oo sugayay inay ka gudbaan xadka Serbia. Dadkan ayaa ku qasban inay maraan jid ka dheer jidkii ay hore u mari jireen Hungary, iyaga oo iminka sii mari doona dalka Slovenia.
Ciidamada booliska Israa'iil ayaa axaddii shalay dilay qof ka soo jeeda dalka Eritrea. Dilkan ayaa yimi kadib markii qof kale uu dilay askari Israa'iil ah, 10 kalena uu dhaawacay. Booliska ayaa sheegay in qofkaasi ay dileen Eritreanka ahi ay u qaateen inuu fulinayo weerar kale. Warbaahintu waxa ay sidoo kale sheegayaan in dad calaysanay ay ninkaasi garaaceen. Booliska Israa'iilna waxay sheegeen inay soo ogaadeen ninkii weerarka hore fuliyeen uu ahaa nin carab ah oo 24 jira. Waxaana intaasi ku dareen boolisku in qofkaasi weerarka fuliyey aanu hore uga mid ahaan jirin kooxaha xag jirka.
Fiidnimo wanaagsan marka la dhegaystayaal meel kasto aad naga maqlaysaan. Halka aad nagala socotaana waa idaacadda V O A oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa maanta si rasmi ah shaaca uga qaaday istaraatiijiyad cusub oo looga hortegayo afkaarta jihaadiga ah, isla markaana lagu horjoogsanayo in dhalinyarada Britishka ah ee da'da yar ay u socdaalaan dalka Syria. Wariyahayaga magaalada London nooga soo warama Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa warbixintan noo soo diray.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa shaaca ka qaaday istaraatiijiyad cusub oo looga hortegayo afkaarta xag jirka, isla markaana lagu horjoogsanayo in dhalinyarada Britishka ee da'doodu ay yar tahay ay u socdaalaan dalka Syria si ay ugu biiraan kooxda ISIS. Tallaabooyinka muhiimka ee qorshaha cusub ayaa waxaa qayb ka in waalidiinta loo fasaxay inay caruurtooda ka qaadi karaan baasaboorka haddii ay uga shakiyaan in ay u safrayaan dalka Syria oo ay ku biirayaan kooxda ISIS ama kooxaha kale ee xag jirka ah, gaar ahaan kuwa da'doodu ay tahay 16 sano jirka iyo 17 sano jirka, iyadoo dhinaca kalena kuwa lagu helo argagixisanimada aan loo ogolaan doonin in ay qabtaan shaqooyinka caruurta iyo dadka nugul, waxaana dadkaasi loo aqoonsanayaa inay la mid yihiin kuwa caruurta faraxumeeya. Ra-iisul wasaaraha Britain oo warbaahinta kula hadlay magaalada Luton xilli uu booqanayay iskuul ayaa faahfaahin ka bixiyey dhibaatada ay afkaarta xag jirku ku haysa dalkan Britain.
This will work because it's a comprehensive plan to combat extremism. It's no good leaving this.
Arrintani waa ay shaqaynaysaa sababtoo ah waa qorshe dhammaystiran oo lagula dagaalamayo xagjirinta. Sax ma ahan in arrintan loo daayo bilayska ama hay'adaha sirdoonka ah. Ma ahan in aan ka hadalla oo kaliya dhibaatadan kooxaha xagjirku ay nagu hayaan. Waa in aan la dagaalannaa dhammaan xagjirnimada. Waa in aan isla wada qirnaa in suntani ay faafinayaan kooxaha xagjirka ay tahay mid lagu xadayo maskax dhalinyarada. Waa in aan joojinnaa meesha ay waxani ka imanayaan. Wadajir ayaan uga guuleysan karnaa xagjirnimada haddii qof kasta uu ciyaaro kaalinta loo baahan yahay. Bilayska ayaa sheegay inay fashiliyeen weerar dhowra oo xaqjirintu ay damacsanaayeen inay ka fuliyaan dalkan Britain, halka boqolaal u dhashay dalkan Britain ay u safreen dalka Syria iyo Iraq si ay ugu biiraan kooxda Islamic State. Waxaan arrimahani ay muujiyeen in Britain ay u baahan tahay inay sii xoojiso dagaalka ka dhanka xaqjirnimada. Wiil 15 sano jir ah ayaa waxa uu noqday qofka ugu da'da yar ee ku lug yeesha falal argagixisanimo ah. Horaantii bishan ayaa lagu xukumay 5 sanadood oo xariga, isagoo la sheegay inuu gacmaha kula jiray falal argagixisanimo ah. David Cameron ayaa waxa uu sheegay in argagixisadu ay tahay khatarta ugu weyn ee ku wajahan bulshada dalkan Britain. Xafiiska Downing Street ee Ra'iisul Wasaare David Cameron oo soo xiganaya bilayska ayaa sheegay inay jiraan 383 qof oo loo xiray ku lug lahaanshaha falal argagixisada sanadkii tagay. 117 qof oo ka mid ah dadkaasi ayaa lala xiriirinayaa socdaalada ay ku tagayeen dalka Syria. 16 ka mid ah dadkaasi waxa da'doodu ay ka yartahay 20 sano. Qorshahan waxa uu xoog saari doonaa in waalidka ay ka joojin karaan caruurtooda baasaboorada, isla markaana ay ku wargelin karaan dawladda in baasaboorradaasi la hakiyo, in lala socdo dhaqdhaqaaqyada masaajidda, in lacagaha laga jaro ururada Islaamka ee la tuhmayo inay lug ku yeelan karaan falalka argagixisanimada ah, iyo in maxkamad gaar la sameeyo taas oo dacwada ku qaadaysa dadka da'doodu ay yartahay. Durbaba waxaa soo baxaya cabasho ay muujinayaan dadka muslimiinta oo u arka qorshahani inuu yahay mid lagu takoorayo, laguna muujinayo in dadka muslimiintu ay khatar ku yihiin dalkan. Qorshahan cusub waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaan uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Britain in lacag dhan 7.7 million oo dollarka Mareykanka lagu bixin doono sidii xididada loogu siibi lahaa xaqjirnimada, iyadoo ololahana ay qayb ka qaadan doonaan jaaliyadaha muslimiinta ee dalkan Britain. Sanadkan waxaa dalka Britain ka tagay caruur fara badan oo ku biiray kooxda ISIS, waxaana caruurtaasi ka mid ah Soomaali. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Waa hagaag dhegaystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynoo soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
Shirka madasha wada tashiga qaranka hanaanka doorashooyinka sanadka 2016 ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho. Sidee loo arkaa shirka? Maxaa sa laga fili karaa? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Axmed Maxamuud Axmed Baasto, wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga qaranka maamulka Galmudug, iyo sidoo kale siyaasiga Cabdikariin Saalax Cali, wasiir ku xigeenkii hore ee kalluumeysiga maamulka Puntland. Waxaana hadal ka ku horeynaya Cabdikariin.
Walaalle waxa weeye shirkan shirar badan baa la qabtay oo soo noqday oo Raisul Wiimi Soomaaliya ay Maxamed Raisul Wiimi ama gobolada isku tago mid kasta oo la isugu yimaadana wax ka soo baxay oo natiijo fiican ma jirin. Aniguna sidoo kale waxaan arkaa kana in soo baxba ka duwan ku weerato oo natiijada laga filayo oo madaxda Soomaalida ka filayso uusan noqonayn mid mataqaan ay ku farxaanin. Maxaa yeelay maaha waxay u madax banaan yihiin iyagu, waa wax mataqaan la hagayo oo lagu guddoominayo oo loo sheegsheegayo mataqaan waxay sameynayaan dadka loo yeerinayo. Marka ima muuqato aniga wax natiijo fiican oo ku badan Soomaalida afici kara inay ka soo baxayso meesha.
Waad mahadsantay Haye Axmed Baasto, aragtidaada shirkan furmay.
Waxaan u arkaa aniga in maantay uu yahay shir shacbiga Soomaaliyeed muhiim u ah, sababtoo ah waxaa ka soo qayb galay dowlad goboleedyadii dhisnaa, dowladdii federaalka ahayd, ururadii bulshada. Guud ahaan baa loo dhan yahay fikirkaasi wada tashiga intaa waxaana ka soo bixi karaan aaminsanahay inuu noqon doono wada tashi ayaa iyo mustaqbalka Soomaaliya looga fakarayo keenayana guul buuxda. Meesha walaalkay ka yiri shirarkii hore inta badan dalka colaado xoogan baa ka jiray, maanta colaadi ma jiro. Gobol kasta oo ka mid iyo degmo kasta oo dalka ka mid ihana waxaa ka jira nidaam hoostaga maamul shacab. Dowladda waxaa jiray kumeel gaar aha soo maray, maanta waxaa jira dowlad sharciya oo caalamku uu aqoonsan yahay, aragtideedana ay shaqeynayso. Marka la mid maahan sababaha jira oo soo sheegay madaxdii Soomaaliyeed oo joogtana aragtidooda iyo wada tashigoodana waxaanu arkaa mar haddii dowlad rasmi ay jirto inay u madax bannaan yihiin fikirka ay keenaan uu noqon doono fikir xalaal ah oo mustaqbalka iyo ayaha Soomaaliya wax ka bedelay.
Cabdikariin Saalax, waad maqlaysaa aragtida Axmed Baasto oo rajo buu ka muujinayaa shirka, maxaa keena adiga inaad saluugtid?
aniga waxa keen walaalay inaan soo gaaro waxa weeye shirar badan baa la qabtay dawladdi waxa weeye looga bixiray ama taqaanay sida kumeel gaarka oo Soomaaliyeed ku ka saartay kumeel gaarkii lana doonayay inay umada Soomaaliyeed gaarso 1114 gaarsiiso bishii September waxa yiraahdeen anagu 1114 wada kama gaarsin karo waxa marka laga soo gaayay haday nimankii ma taqaanay dawladda hadda uu sheegayo saaxiibkay oo leeyahay waxaan kaga baxnay kumeel gaarkii waxaan ku gaaray ma taqaanay horbad baa ku gaaray wixii loo idmaday oo umada Soomaaliyeed idmatay oo ah inay gaarso umada Soomaaliyeed warwaan fuutina gaarsiiso waxay tiri ma gaarsin karo waxa ka soo baxay hadda marka fuutana oo laga filayo hadii mar la waayay ma taqaan umada Soomaaliyeed wax ka soo geysay waxa weeye afar qodob bay soo dhigeen waxa ay raadeen waa in dawlad gabadeed iyo ma taqaan dawlad lagu soo xulay baranka degmooy lagu soo xulay waa in lagu soo xulay maamul gobol gobolada soo xulay maya waa in ay soo xulay 4.6 lagu noqdaa oo deesh loo yiraa maya waa in gobolada iyo ma taqaan iyo 4.6 isku dhaxdaray waa in lagu soo xulaa marka waxa weeye waxa meesha ka socda ma aha wax matwaal lagu cuntabaayo matwaal 17 sano 2 sano 6 sano waxa burbur waxay doonaysaa in la gaarsiiyo war baan fadhi laga gaarsiiyo ummadu xor ay u noqoto in cid ay doonayso inay u doorato meesha kama muuqato waxa hadda isbax yaacaya oo afar toqodoba bay hadda la meesha la fadhiyaan mid sax ah oo xalaal ma jiro kii hore oo laga taqan rabay laga gudbo oo 1.5 ka laga gudbo waxa weeye hadda ay ku dhex dareen waxa ay isagii la noqdo qodobadu ka mid yahay marka dawladda saxay uu sheegayo iyo waxa la jira shacan uu sheegayo anigu meesha ka socoto ma garanayo markii halka ay isugu yimaadeen September oo ay dhahayeen Israel aad ka yiraahdeen dhicimeyso muxuu ahaayey doorasho 1.4 dhicimeyso moobkii la dhigay baa socda hadda kii waanu haynaa oo socda oo ah ma taqaanay in September October la qaban doono 16 kan shirka la qaban doono in la qaban doono November dhexda shirka la qaban doono inta shabri isugu soo dhawaaqay lagu dhawaaqay doono kii ay u dhigeen nimankan ma taqaanay wadamada ma taqaan saddexaad oo hadda iyagu gacanta weyn ku leh Soomaaliya baa ka socda meesha
Axmed baan siinaynaa hay Axmed
waxaan qabaa yoolkii la rabay waa la gaaray laakiin one man one vote hadday dib u dhacday la tashina maanta ay ummadii la isugu yeeray anigu waxaan qabaa inay Soomaaliya dibkeedii maanta ii boogey inay loo dhayay oo ay nabad qabto waxna ay keensan karto dadka Soomaaliyeedna ayaan dad xor ah ay xadidoodii soo bandhigi karaan waxaa jira maamuladii dadka wakiilka waa oo meel walba laga doortay oo xukumaya inay fadhiyaan inay golihii wasiirada baarlamaanka isu wasaarihii madaxweynihii intaas oo u fadhisa wada tashiga higsiga 2016 inaan soo dhaweyno ummaduna markay talaabo hore u qaata aan kor u kicinaan xaq u leenahay in mas-uuliyiintu ay cudur iyo boogti la dayay labad qoda waxaan u arkaa inay dadkani dib u dhac iyo waxaan ay soo keenay rajada muuqata iyo shirkan shacbiga Soomaaliyeed aragtida uu ku qabo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo fadhisa dareen dowladnimo oo wada tashi ah oo mustaqbalka iyo aayaha aasaas u ah inuu soo baxayaan anigu aaminsanahay walaalkay iyo intay dhageysanayaan waxaan kula talinayaa 25 sannadood wiilkii ku dhashay ayaa qori qaaday maantana ciidan ah si looga baxo wiilkaas aan weligii dowlad arag maanta waxaan qabaa wax kasta oo wada tashi ah oo nabad ah oo higsi ah oo mujtamacii Soomaaliyeed u fadhiyaan inaan intayada mas-uuliyiinta siyaasiyiinta aan kaabno
Cabdikariim baan soo gelinayaa
waa maasataysayna waxa weeye qoladaan isugu timid qoladii laga rabay higsiga inay gaarsiiyaan ummadda Soomaaliyeed inay gaarsiiyaan walaal fuut weeye saddex sano ka bacdina ay yiri waxba ma gaarsiin karo oo wixii loo idmaday oo iyaga awal hore loogu idmaday inay fuliyaani oo ay idin sheegay inay sameeyaan guddiga dastuurka inay sameeyaan oo inay sameeyaan maxkamadda dastuurka inay sameeyaan oo maanta la soo haystay mashruuca la garanayo maxaa la soo haystay ma taqaan inay maanta ay meesha ka baqantahay oo ay idin fuliyaani xisbiga inay fuliyaani oo gudaha asxaabta inay shuruucda fuliyaani oo ay idin fuliyaani muxuu ahaay waxyaalihii loo idmaday oo ay ummadda inay u gaarsiiyaan walaal fuut inay u gaarsiiyaan oo codka dastuurka loo qaado oo dadka la weydiiyo wixii loo idmaday oo dhan guddiyadii loo idmaday oo dhan aan xabad ka qaban maanta markii la saddex sano iyo goobal hadda la maray bilo ay kaasan yihiin sideed bilood waxaan rabaa inay kaasan yihiin ama lix bilood ay kaasan yihiin oo waqtigoodu dhamaaday maanta aan waxaan qabanaynaa ma taqaana wax horumar lagu gaaro ma Soomaaliyeed aniga iima muuqato maxaa yeelay wixii hore ay u qaban waayeen bal maanta qabanaynaa saddex sano waxaan qaban weynaa hadda qabanaynaa aniga iima muuqato mana qabanayaanin mana keenayaanin hadda la waxa weeye ma Soomaaliyeed hadda garsoor roohan iyo saaxiibkay waxa weeye waxay hore u qaban waayeen baan maanta qabanaynaa oo maanta keenaynaa ummadda Soomaaliyeed u keenaynaa inaan horumar u gaarsiino aniga iima muuqato mana keenayaanin waxa weeye kuwaan oo dhan oo meesha ka baxay moogii maxaa yeelay ma soo wadaanin wax ma taqaanay ummadda Soomaaliyeed ma soo wadaanin ma soo wadaanin waxay soo saarayaan 4.5 lagu hoggaayo lagu baay iyo mid kale ay wada ka shidan daran oo ma taqaanay aan u tumin wax u dhaxeeya ma jiraan in cod waq in ummadda Soomaaliyeed cod la geliyo oo ay wax ay u rumaan doortaan
waa maasanta Cabdikariin Axmed baan soo gelinayaa dooda Cabdikariin ma tahay mid meesha ku jirto
dooda Cabdikariin aniga aragtida aan ka qabo iyo xog
hogaamiyada dabta iyo 22 sanadood shaqadii aan ummada u qabanayay oo ay inay intijaah iyo horumar in la gaaro waxaan qabaa inay sax ahayn mid sax sababtoo dawladda tan markii loo dhiibay hoggaanka gudiyadii dastuur gudiyadii doorashooyin gudiyadii dib u heshiisiin talabixintii amniga iyo dalka xoreyntii iyo gelintii arrimaha bulshada dhismaha dowlad goboleedyada iyo shacbigii soomaaliyeed oon maanta kala xirxiray oo socda waxaasoo dhami waa guulo ay dowladdani ka yartay bilicda iyo nolosha iyo dib u soo celinta iyo xarumihii dalka oo wasaaradihii iyo wakaaladahii dib u aanato wasaarad walbaaba ay hawsheedii wadad waxaan u arkaa wax la qabtay inay tahay muddadii 3 sannadood ahay midda codayntana waa midda hadda loo fadhiyo oo wada tashiga hiigsiga 2016 ayaa mustaqbalka soomaaliya waana midda mas-uuliyiintii dalkoo dhan ay u fadhiyaan sidii ayaha mustaqbalka soomaaliya looga hadlaya loo fadhiya inaan taageero oo balaarujin oo ayid oo ummadda ku horkacno dibka iyo badaha ay ku hoobanayaan iyo barakaca iyo qaxootiga midna saaran weeye marka walaalkay waxaan leeyahay wax hadday shala khaldanayeen maanta waxba la saxay waxba la qab berri waxba lagu daraya codkanina waa imaanayaa waa midka laga tashanayo anigu waxaan aaminsanahay in dalku uu gaaray horumar iyo nidaam iyo nolol ay madaxdani maanta gaarsiiyeen
xubintii dooda gaaban maanta ay kala qayb galeen axmed maxamuud axmed baasto wasiirkii hore arrimaha gudaha ee amniga qaranka galmudug iyo cabdikariin saarax cali wasiir ku-xigeenkii hore ee kalluumeysiga puntland inta haynoo joogto intayna ku kulmi doono doodan mid labidna sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaaban iyo wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed aan intaasi ku dhaafno haatanna ku soo dhawaada xubintii qurba Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa ururka la magacaabay Rajaqab Foundation ee ka dhisan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ah urur ay ku midoobeen dad Soomaaliyeed oo ah kuwa naafada isla markaana gargaar u fidiya dadka Soomaaliyeed ee jooga gudaha waddanka Soomaaliya toddobaadkan ayaa waxay u direen halkaasi waa Soomaali ee dadka naafada ay ku dhaqan baabuurta loogu talagalay in ay ku socdaan dadka naafada amaba gaariga ay raacaan dadkaasi iyagu naafada ah hadaba waxaan khadka telefoonka ee Minnesota aan kula xiriiray Sheikh Cabdirasaaq Axmed Cali oo loo yaqaan Sheikh Nuux oo isagu kamid ah ururkaasi bal ku soo dhawo ugu horanti Sheikh Nuux een barnaamijkeena qurbe bal waxaad iga warantaa waxyaabaha kaalmada ee gaarsiiseen ee dadka naafada ee Soomaaliya ku dhaqan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waa ku dhawaahay Zaharo barnaamijka hadii aan kaaga waramo waxyaabaha aanu qabannay ururkan wuxuu ahaa markii hore urur ka soo maaxday fikradda asaasaha Maxamed Abshir oo aqoon nin naafa ah oo Minneapolis ku nool waxaana lagu talagalay in lagu caawiyo dadka naafada oo Soomaaliya jooga waxa lagu caawinayaana waa kuraasta ay ku socdaan marka ilaa hadeer ilaa 3 jeer camal oo kale baa wax la diray ee markii uu rasmi buqshaal laga qaybiyay 4 kursi sanadkii dhamaadkiisa 2014 kii haddana waxa la diray kuraas kale oo ayadu 4 ah baydhabo ayaa laga qaybiyay waxa qorshaha ku jira in gaalkacyo iyo laascaraba la geeyo inta kale barnaamijka marka naafada loogu gargaarayo inta anagu awoodi karo waxa weeye hadeer waa inaanu gaarsiino dadka ciidda galgalanaya oo Soomaaliya jooga kuraas la saaro oo ama iyo gacmahooda ay ku wadaan ama lagu wado insha Allahu Ta'ala.
Marka dareenkaasi maxaa idinku dhaliyay dadka waxaa la siin karaa lacago waxyaabo kale aad u aruurin kartaan maxaad ahmiyad ugu aragteen inaad kuraasta dadka ay ku socdaan ee wheelchairska loo yaqaano ama dadka naafada ah ee saacido inaad dirtaan?
Walaahi walaal anaga laftigu naafa nahay Soomaaliyeed waa joogi jiray hadda halkan aan joogno waddankan markii kuraasina la siiyey oo dhaqaalihiina la siiyey oo aanu soo baxnay oo bulshadii aan ka qayb galay bar waxaan ogaanay priority-ga koobaad oo qofka naafada ay u baahan yahay inuu yahay balgodka inuu ka soo baxo oo macnaha banaanka u soo baxo oo ciidda laga qaado markaasna uu deehimoodo inuu wixii kale uu qabsan karo uu qabsado lagu caawin karo ama isagu naftiisa uu ku caawin karo. Marka nambar kow waxaan ugu hormaray arrintaa muhiimka oo qofka in laga qaado dhulka.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa tirada aad dirteen aad bay u yartaa marka loo eego dad badan oo dhib qaba oo naafa ah qaarkood ku waxyeelooba dagaaladii ahliga ahaa. Marka 40 xabood dirteen keliya oo kursi maxay ka caawin kartaa dadka kula tahay?
Wallahi kolley waa bilow fiican wey, waana hawshu say u socoto oo dee kolley waad garanaysaa fisikali ahaan dadka ugu tabar yar hawsha ay bilaabayaan sida marka hore ay ku bilaabanayso. Laakiin rajo weyn baan ka qabnaa inuu ururkaas waxqabadkiisa u ballaarto. Haddeerba wax yar ma aha ilaa 3 magaalo ama 2 magaalaba already waa laga qaybiyey. Magaalooyin kaloo labadaana way saarantahay miiska kuraastoodii. Sanadka soo socdana hawl badan baan qaban doonaa insha allahu tacaala. Saan rajaynayno haddii habeenkana weynna xafladii laisugu yimid 16-kii Oktoobar waad ogeydeen oo waxa weeye ballanqaadyo badan baa la sameeyey. Dad fara badan oo kasoo qayb galeen. Marka rajo weyn baan ku qabnaa inaanu 2 laab iyo 3 laab iyo 4 laab aanu hawshaan samayno oo wax weyn oo waxtara aanu qabano insha allahu tacaala.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa Sheekh Nuux, marka dadka waxaan aad u diraysaan kaalmada maadinka dhexdiina iska aruuriyey ururkiinan Rajo Qab Foundation, mise waxaa jira hay-ado kale oo idinku taageera?
Maya hay-ado jira oo la taageera ma jiraan, laakiin anagu wixii aan iska ururino iyo dadka Soomaaliyeed wixii aan ka qaadno oan arrinta ugu baaqno baa labadaba la isku daa lagu baarjugarayaa in arrintaas lagu sameeyo.
Waa tahay. Marka rajadiinu intee la egtahay inaad caawin kartaan dadka adinkoo kale ay ku dhiban Soomaaliya?
Wallahi rajadeennu waa weyn tahay, waa weyn tahay, maxaa yeelay Soomaalidu waa dad wanaagsan weyo niyad fiican. Barnaamijkana aad bay usoo dhaweeyeen. Waa rajaynaa dad badan oo ka qayb qaata in la helo. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa brogaraamyo kale inaan ku darro oo aan ballaarino oo Soomaaliya hadday wax noqoto oo degto oo nabad ay noqoto, aanu shuruucdii iyo noloshii iyo sida dadku u nool yahay oo kale camal aanu dowladihii iyo ku bashkarayno. Marka arrintan waxaan u malaynaynaa arrin weyn inay noqoto, rajo weyn baan ka qabnaa.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka magaalada Minneapolis oo kaleeto adinka hadda urur ayaad leedihiin, waa isugu timaadaan dadka naafada ee jooga gudaha Maraykanka, maxay uga duwan yihiin kuwii Soomaaliya haddaad bal ii sharaxdo?
Masha allah runtii wax weyn bay uga duwan yihiin. Oo haddii Maraykanku intuu Soomaali u jiro oo kale waad moodaa inay iyaguna u jiraan oo facilitygii iyo noloshoodii iyo baabuurtan electronica oo ay ku soconayaan iyo bulshadii oo dee u diyaarsanba inay naafadii la dhaqanto oo soo dhaweyntoodii iyo meelihii macnaa accesska ay u lahaayeen dadka caadigaaba iyagiina ay u leeyihiin oo way adeeganayaan oo way soconayaan oo qeyb bulshadii ka mid oo xayi awey nool qoladaasna iyaguna waa sidoo kale. Laakiin waxaad moodaa xuquuqdoodii inay la-yihiin dee waddankiina waa burbursan yahay, hase ku ahaatee waxaad moodaa Soomaalidu weli inay baraar weyn u qabin.
Waa gartay. Marka aad leedahay xuquuqdooda inay la-yihiin, ma kuwa halkan jooga mise kuwa Soomaali jooga?
Maya waa kuwa Soomaali jooga wey, kuwa Soomaali jooga wey.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka aad gudaha Maraykanka joogtaan oo kale, ma shaqaysan kartaan oo maadaama dad muuqaal ahaan haddii aad tihiin dad curyaama, laakiin haddana maskaxiyan iyo caqli ahaanba dad badan ayaad ka firfircoontihiin, dabcan ma shaqaysataan oo magaalooyinkiina ma gashaan mise?
Maya dadku waa badan yahay oo qaab badan buu dad shaqeeya iyo dad shaqeeya labadaba waa leeyahay. Dad macnaha iyaga oo sariir saara dadka anfaco oo ama diin ha noqoto ama ha noqoto wacyigelin ama ha noqoto barogaamyada waaweyn oo conferensyada lagu qabto dadka lagu bulshada lagu hanuuniyo ha noqoto ka qaybqaata waa leenahay. Ninkaas maxaa la abshiro hadda aan kuu sheegayo, waa nin ay u dhaqaaqayso xubin keli ah oo xagga madaxa caqligan ilaahay waa siiyey. Gacmaha uma dhaqaaqayaan, lagaha uma dhaqaaqayaan, xubin kale uma dhaqaaqayso. Isna hawshaa baa haddale buu maartay uu ku fakaray, waana u wargashay. Anaguna waa sidoo kale oo dee dad xawaaradaha fadhiya oo shaqeeyaa jira, dad mana xafiisa fadhiyaa jira, dad iskuulaadka waaweyn macalaan ka qalin jabiyey baa jira, dad walmartiga u shaqeeya meelaha waaweyn baa jira. Nooc kasta waa leena.
Sheekh Cabdirasaaq Axmed Cali, Sheekh Nuux oo isagu kamid a ururka Rajo Qab Foundation ee dadka naafada ee magaalada Minneapolis ee dalkani Maraykanka oo dhowaantan ugu deeqay agabka ay ku socdaan dadka naafada ee Soomaaliya ee kuraasta ama wheelchairska loo yaqaana ayuu kaasi ahaa. Khadka telefoonka ee magaaladaas ayuuna barnaamijkan qurba iigu warramayay. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Saraha Cabdi Axmed iyo barnaamijkaasi iyo qurbi halkaasi aan ku dhaafno aanu ku nasanno oo idaacaddeennii gabagabadeedii aanu maraynaayo heestii baxsanayd ee Makaa iyo fanaankii La Foole.
banki tu marke mir kay udaha madapanki tu marke mir kay udaha mit iral kirisu kun maqu
taasi makay iyo codka fanaanka maxamed xasan xuseen la foole waxa ugu dambeeyay dacadeed ee fiidnimo halka ka dhigaysanayseena waa VOA Washington waa sahra ciidla nuur iyo maxamed culad xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
Kalba, ego maqdurai, mo kubiyat.